Radio Cadre. С мен Клара Маринова.
И с моя събеседник Ангел Джамбаски, евродепутат от ВМРО. Здравейте, господин Джамбаски.
Здравейте, госпожо Маринова, и здравейте на слушателите на Радио Кадве.
Радвам се да ви чуя, и преди да се хвърлим в големите политически въпроси на България, едно събитие от нощи развълнува отново обществото у нас.
Да.
В Пловдивското Столипиново вълнение, навлизане на полиция и жандармерия, арестувани 4 души, един от които за радикален ислямизъм, плюс намерени наркотични средства в тях. Какъв е вашия коментар?
Пловдивското гето Столипиново е твърдяно най-голямото гето циганско в Европа. Неговите обитатели се опитват да вкарват политически момент.
Да.
Всички ваши колеги много ясно отразиха поведението на циганите в Столипиново, които заловени с наркотици, това са криминални типове, някои от тях съдени за ислямизъм като въпросното лице, започнаха да скандират срещу господин Каракачанов.
Да.
Каква е връзката на Красимир Каракачанов с техните незаконни активности? Хора, които са нарушили закона, много ясно, еднозначно, би трябвало да понесат отговорност за това. А местните цигани се опитват да политизират въпроса и да обвиняват някой друг за своето престъпно поведение. Така че с поведението си тези хора само единствено потвърдиха наша теза. А наша теза е много ясна. Гетата са вредни и трябва да бъдат разрушени.
Да.
И ако има символно гето в България, това е Столипиново. Така че
така,
каквото и да скандират, каквото и да викат тези хора, много ясно. Гетото сам трябва да бъде разрушено, а продавачите на наркотици, съдени и осъдени, да ходят в затвора. Там е на мястото.
Така, дигаме гетата. Как? Къде ги пращаме? Защо? И кой ще им осигури жилища?
А защо някой трябва да им осигурява жилища? Някой осигурява ли на вас жилище? Вие имате география зад вас, жизнен път.
Така е. Сама съм се осигурявала жилището.
Да.
Но те са безработни.
Някой на вас ли осигурявал жилище?
Не, никой не ме осигурява жилище, аз сама съм си го осигурявала, това е вярно. Обаче те са безработни, бедни, не си плащат тока, не си плащат водата. Така се е случило у нас и не само.
Не е вярно. Не е вярно. Това е тяхната история, която не е вярна. Не е
вярно.
Ама навсякъде
в Европа има такива гета, господин Джамбас.
Не навсякъде има държави, в които няма. А тези хора оправдават своя мързел и криминално поведение с това, че са цигани. Това за мен е неприемливо.
Така?
Това, че някой се роди от циганин, мароканец или марсианец, не означава, че ние трябва да се грижим за него и да го дундуркаме цял живот.
Така?
Не ме интересува дали е циганин. Ще работи. Има работа. Само, че циганите в голямата си част, не всички, но в голямата си част обитателите на гетата не искат да работят. Това е истина.
Аз не знам колко могат и да работят вече, след като те почти са изключени от обществените процеси, с изключение на взимането на социални помощи и мародерстването спрямо други хора в държавите.
Именно те са се самоизключили.
Да.
А работа за хора с две ръце и два крака има колкото искате. Нужда от работна ръка, средни техници има колкото искате. Само че тези хора в голямата си част не искат да работят. Тези хора искат да потребяват това, което вие сте произвела, което аз съм произвел, което вашите редактори, хората за пулта са произвели. Те искат да получават наготово произведеното от нас. Не е честно, не е справедливо, не е редно.
Сега, господин Джамбаски, вие сте много по-млад, но помним, че имаше един модел в България, в който това население беше приобщен. И работеше, и в трудови войски служеше, усвояваше занаят, и задължително ходеше на училище, техните деца бяха издирвани от учителите и завеждани, ако трябва, и на сила в училище. Защо този модел ние го унищожихме и сега търсим нови начини да ги приобщаваме?
Защо го унищожихме, трябва да попитаме с вас тези, които 30 години говорят за правата им, колективните права. Ние
така,
с вас, нито аз, нито вие, имаме вина за този протест. А това, което се случи от 30 години назад, е само доказателство за разпада на обществото ни в последните 3 десетилетия. Но това, което ние казваме и настояваме да се случи, е да се върне обратно този модел на вписване.
Така?
Нямаш работа, Работа има. Ще ти намерим. Не искаш да работиш. Чудесно, няма да получаваш помощи. Много е просто.
Да.
Фактът е, че голямата си част обитателите на гетата, тези криминални типове, за които говорим, специално тези от вчера, и
следисти,
да, наркодилери, каква работа да им намерим на тях? Да отглеждат,
да,
марихуана?
Да.
Може, ако е законно. Само, че те предпочитат да не е.
От тук нататък какво ще предприемете по конкретния специален случай от снощи?
Заявяваме ясната си пълна недосмислена подкрепа за действията на Министерство на вътрешните работи, Министерство на правосъдието, а виновните лица в разпространението на наркотици трябва да понесат своята отговорност и трябва да лежат в затвора, където да придобиват трудови навици отново.
Mm-hmm.
Ние настояваме в затвора да се върне обратно принудителният труд като начин за превъзпитаване и формиране на трудови навици. Не само да лежат, буквално да лежат и да освояват престъпни практики, ами да чукат камъни и да разбират как се заработва възнаграждение, заплата и как се работи. Няма как да се случи тези престъпни елементи да продължават да паразитират на вашия труд, на труда на всички български граждани. Няма как да се случи просто.
Готвейки се за разговора с вас, ми се оформи един въпрос, който искам да чуя какъв е вашия отговор на него. Болно ли е българското общество?
Известно да се отговори да. И до някъде ще бъде вярно.
Така?
Толкова е болно, колкото са болни всички западноевропейски общества.
От какво е болно?
Българското е за добро или за лошо, вярно или невярно, е западноевропейско.
Да.
Ние станахме част от Запада, но продължаваме да страдаме от недъзите на това да се глезим или гавим една част от нашето общество, което не се вписва в общо приетите правила за труд, за печалба, за поемане на стопански риск и така нататък. Тези хора трябва да разберат, че трябва да се учат и да работят. Ако не работят, ако не се учат, няма да едат. Това е техен проблем. Не е мой.
В България по всичко личи, че избори идват. Че тази година ще бъде година на изборите. Започна ожесточена битка между партиите и коалициите. Започнаха да се замерят скандали. От всеки храст изникват или компромати, или позабравени, общо взето, нелицеприятни факти и събития. Знаете, че от вчера имаме един нов скандал у нас. Това е случая с Министерство на културата и едни 700 000 лева, които по твърдение на депутатката от БСП Елена Йончева, министър Банов се опитал да ощети държавата. Сега, конкретният случай едва ли вие сте запознати и няма да ви питам за него, но защо такава ожесточена битка и то не толкова близо до изборите, а от самото начало на годината започна?
Защото БСП е изнервена партия. ДПС е изнервена партия. Те не са в прякото изпълнение на изпълнителната власт. А това дразни техните функционери, които са свикнали да паразитират върху обществените пари. Нормално е да бъдат изнервени, ако изобщо може да бъде наречено нещо нормално в тази ситуация, и да се опитват да злоупотребяват всяка тема, която им попадне. Конкретният вчерашен случай, без да съм запознат в детайли, показва една изнервеност и показва прибързано изваждане на някакви записи, които не е ясно какво точно показват. Очевидното е следното. БСП и ДПС ще направят всичко възможно да дестабилизират управлението на държавата заради личния си собствен користен интерес. Тези хора не се интересуват нито от добруването на българските граждани, нито от добруването на държавата ни. Те се опитват да се върнат във властта. И както виждате, ефекта и резултата от вчерашните бомбастични разкрития в кавички на бившата разследваща журналистка, сега народен представител госпожа Йончева, общо взето са доста, как да кажа, съмнителни.
Съмнителни. Защо
съмнителни сега?
В какъв смисъл съмнителни? Тя да изглежда записи, Там се чува гласа на министъра, какво си говорят, с кого говори. Той пет пъти повтаря едни и същи неща в разговори телефони с различни хора. Така че не може да се говори за измислени. Може да се говори, че това е една стара история, за която Вежди Рашидов, тогавашния министър и сегашен председател на Комисията за култура и медии, твърди, че е сезирал прокуратурата. Но не, че е измислен.
Най-малкото това е съмнително. Лицето, което прави тези записи, които са между другото доста противоречиви сами по себе си, то оказва, че лице, което е свързано с опити за източване на европейски средства, с опити за измудване, не само в едно министерство.
Това още не е доказано.
Има много такива. Да. Той и неговите твърдения не са доказани.
Да.
Това лице не се оказва обвинено и посочено от редица държавни функционери за това, че се подвизава в Министерство на образованието, Министерство на културата, нещо, което се подвизава около европейски проекти, европейски пари. Има ясни заявления на поне двама висши държавни служители, един министър и един заместник министър, които твърдят, че това лице се опитва да изнудва, да заплашва, да записва и така, за да прави някакви такива непощени неща. Меко казвам, непощени неща.
Знаете, съобщенията на Transparency и на наша социологическа агенция, усещането за корупция в българските граждани е над 70%. И над 70% твърдят, че политическата система и политическата класа обслужват богатите, а не бедните. Как ще обясните този факт?
След като има такова усещане, очевидно има огромен проблем.
Нали?
След като българските граждани привиждат в държавното управление корупция, очевидно има защо. И тук следният много важен въпрос виси с страшна сила, така да кажа.
Да.
А тези управляващи са избрани с мнозинство от българското население. И аз се чудя как е възможно да има управление избрано от повече от половината български граждани и същевременно 70% от българските граждани да имат усещане за корупция.
Когато са ви избирали, не са имали това усещане?
Не мога да приема това обяснение.
Защо?
Не мога да. Защото това управление е най-малкото, или поне в голямата част ГЕРБ, от 10 години. Сега, ако 10 години избираш една политическа сила, и след това казваш, че тази политическа сила е корумпирана, това означава, че гласуваш за една корумпирана политическа сила. Или това е вярно, или е вярно от другото, което на мен ми изглежда много по-обяснимо, е именно факта, че в една известна част от българското общество продължава да живее Андрешко. Андрешко, който избира на избори поред интереса си, после казва, всички са маскери. Така ми изглежда.
Не може с вас, като с виден представител на политиката в България, да не са споделяли хората, че наблюдават процеси на корупция в България. Самия вие не може да не сте се сблъскали с тях.
Благодаря за определението, видим представител в политиката. Не съм сигурен, че това е слаба на този етап. Но споделяли сте, и аз винаги съм извървявал законния път да изпращам техните сигнали където трябва. Хората, които занимават с политика, не са разследващи органи. Винаги, когато до мен се достигали каквито да било сигнали, информации, въпроси, питания по отношение на корупция, аз съм се обръщал към полиция, към прокуратура, на всички нива, които съществуват в структурата на държавното ни обвинение и правораздаване.
Да, мисълта ми е, че вие сте наясно с това, че съществува този проблем. Проблема с корупцията.
Определено съществува. Но нека да сме наясно. Този проблем има две страни. Човека, който иска подкуп, и човека, който дава подкуп. Това започва от катаджията, който е спрял някой, който нещо е нарушил, до изнудвача в общината, който иска нещо си от един български гражданин, за да му разреши нещо. Проблемът ни е като общество, че българските граждани са склонни да преживеят малката корупция, за да си решат някакъв въпрос, но се възмущават от голямата корупция. Но по същество това е един и същи процес. Дали даваш пари на катеджията, дали даваш пари на общинския чиновник, или някой нависоко във властта злоупотребява, това е едно и също.
Минимална разлика от процент 2 между ГЕРБ и БСП, двете големи партии, прогнозират социолозите за предстоящите евроизбори. Значи се допуска, че може би ще имат и еднакъв брой евродепутати. Това означава ли и подобна ситуация на евентуални предсрочни или редовни парламентарни избори и това сближаване за какво свидетелства?
Ако управляващата коалиция, част от която сме ние, има повече гласове и по-голямо представителство от опозицията в лицето на БСП и ДПС, това е вот на доверие. Ако е обратното, това е вот на недоверие. И това е съвсем логично. Точно в средата на управлението, европейските избори ще бъдат вот на доверие към управлението. Ако няма доверие, това ще означава нужда от предсрочни избори. Пастям никакво си не е в това.
Още малко в политологически анализ, който вие правите. Минаха два високи форума и на ГЕРБ и на БСП, буквално през една седмица. Какво запомнихте от тях и какво можете да коментирате като важно послание към обществото?
Аз избягвам да коментирам.
Просто ви призовавам като човек, който отдавна се занимава с политика, да ми обясните вие как виждате посланията, които започнаха да се отправят към нас хората, които трябва да отидем пред урните скоро.
И посланията от форума на ГЕРБ и посланията от форума на БСП показват едно. По обществото има напрежение. Това е съвсем очевидно. И това е много ясен сигнал и много ясна заявка към управляващите, част от което сме ние, че трябва да бъдат отчетени тези гласове и да бъде променен начинът, по който се управлява държавата.
На къде?
Това означава... Как е ясно, трябва да бъдат решени проблемите на обществото. Трябва да бъдат решени проблемите с бедността. Трябва да бъдат решени проблемите с неравенството. Трябва да бъдат премахнати циганските гета. Или управлението ще реши тези въпроси, или ще загуби властта. Това е съвсем ясно.
Така. А вие като коалиционни партньори какво правите в това време?
Добър въпрос.
Защото и около вас много въпроси витаят.
Както викаме. Следваме нашата програма. Нашата програма е ясна. Говоря не само за програмата на ВМРО, а за Обединени патриоти.
Да.
Нашите теми са свързани с запазването на националната сигурност от ислямистските поползновения на циганските гета, премахване на циганските гета, спиране на социалните помощи за хора, които нямат основание да ги получават, прекратяване на практиката на източване на социалната система през фалшиви валидни пенсии. Това са все неща, които са били наша тема и продължават да са наша тема. И най-сетне след 30 години прокуратура и изпълнителна власт се задвижиха, задействаха в тази посока. А не е лоша новина.
Да. Вие май сте настинал.
Ще го преживея.
Добре. Не се прибирайте в България, защото и без друго сме в грипна епидемия.
Пътувам непрекъснато от това. Да. Имайки предвид самолета и формата вътре, не е проблем това.
Много проблеми се натрупаха и във вашата малка коалиция. Не знам как ще ги решавате. Вероятно, трябва да се решат поне до изборите. Вашата предизборна кампания по всичко личи, че започна. Група интелектуалци вече издигнаха кандидатурата ви. Как възприемате това доверие, което ви дават тези интелектуалци?
Като задължение. А това е решение на хора, които са извън ВМРО, хора, над които не няма никакво влияние или лостове за някакво въздействие. И тяхно решение беше да направим този разговор и да заведе тази подкрепа. Имайки предвид жизненият път на тези хора, тяхната биография, усилията им в живота, това по-скоро е задължение, а не, как да кажа, лицемерна заявка за едно или друго. Това, че тези хора казват, ние имаме доверие във вас, искаме да продължите да вършите вашата работа, е задължение за мен да положа още повече усилия.
Аз ви пожелавам успех с това да завършим нашия разговор за вашите задължения и полагането на усилия. Благодаря ви за коментари и участието в ефира на Радио К2. Ангел Джамбаски, евродепутат от ВМРО.